Sveiki, gyvi, čia Žinių radijas ir basketnews.lt tinklalapio rengiama laida apie krepšinį 3 milijonai trenerių. Aš laidos vedėjas Rytis Vyšniauskas ir šiandien galbūt šiek tiek nukrypsime nuo įprasto formato, ne treneris ir ne krepšininkas laidoje svečiuose, o politikos apžvalgininkas Paulius Gritėnas, su kuriuo kalbėsime tiek apie krepšinį, tiek ir apie jos sąsają su politika. Sveikas, gyvas, Pauliau.
Labas rytis, labas laidos klausytojai.
Taigi nuo to galbūt ir pradėsiu, kad pabandykim aprišti šiek tiek krepšinį su politika. Tu žinau, kad esi entuziastas didelis krepšinio, o politika kaip ir tavo kasdienybė. Kokį matai ryšį tarp šitų dviejų sričių tiek Lietuvoje, tiek galbūt ir globaliai?
Toks labai filosofinis klausimas mane įspraudė į kampą. Politika neišvengiamai Lietuvoje turbūt siejama su krepšiniu tuo visų pirma, kad dažnai politikos žmonės išeina per apdovanojimus įvairius ir būna nušvilpiami. Dažniausiai premjeras būna koks nors, kuris išeina arba Seimo pirmininkas, Seimo pirmininkė. Bet realiai kalbant, tai politika Lietuvoje su krepšiniu siejasi ir tuo, kad turbūt labai nemažas dėmesys, bent jau manau sunku surasti alternatyvų, bet mūsų šalyje yra tiek savivaldoje skiriamas krepšiniui, tiek krepšinis yra įvaizdžio dalis. Ir ne tik valstybės įvaizdžio dalis, bet ir atskirų rajonų, miestų. Šiaip krepšinius, turbūt kaip žaidimas politikams, yra pakankamai simpatiškas. Tas pats Barackas Obama, buvęs JAV prezidentas, buvo Chicago Bulls fanas didelis. Lietuvoje turbūt irgi nemažai politikų yra, kurie Eugenijus Gentvilas, turbūt Klaipėdos Neptūno varžybose dažnai būna. To ryšio tokio netiesioginio yra labai nemažai, o tiesioginis ryšys turbūt pasijaučia per tai, ko patys klubai pradeda prašyti iš politikų arba kaip veikia mūsų klubų finansavimo sistema.
Tai būtent apie tai galbūt ir pakalbėkime šiek tiek plačiau. Mes Lietuvoje turim tą modelį, kad visi klubai, ar Kauno Žalgiris, ar Alytaus Dzūkija, savaime suprantama, sumos skiriasi, bet gauna paramą iš savivaldybių, iš miesto savivaldybių. Yra įvairių nuomonių apie tai. Vieni mano, kad remti privačius sporto klubus mokesčių mokėtojų pinigais ne visai teisinga, kiti mano, kad klubai reprezentuoja miestą ir kaip ir viskas čia yra gerai. Ką pats galvoji šio klausimu?
Aš manau, kad čia tokia problema, kurioje nėra taip arba ne atsakymo. Jeigu mes visiškai dabar nukirstumėm tą valdžios ir krepšinio kažkokį ryšį per finansavimą, tai aš manau, kad krepšinis Lietuvoje labai greit subirėtų ir mes jau po kokių metų turėtumėm keturių komandų lygą, iš esmės, Vilniaus, Kauno ir dar kelių miestų. Bet tuo pačiu aš kaip toks liberalių pažiūrų žmogus, aš matau problemą tame, kad komandos, kurių iš esmės siekis yra toks ne visuomeninis interesas gi jas veda, ta prasme, jos siekia pergalių, jos siekia ir komercinės sėkmės galų gale, ten, tarkim, jeigu turi jaunus talentus, juos parduot brangiau, užsidirbt kažkiek, arba tokių kaip Žalgirio atveju, tarkim, siekia savo skolas panaikinti, net galiausiai po to, kai atsiranda vienas savininkas, kuris pridaro eibių. Tai šito požiūriu labai atsargiai reiktų žiūrėti tą finansavimą ir sakau, aš manau, kad Lietuvoje krepšinis ir politika labiausiai susisieja per tai, kad krepšinis yra įvaizdžio dalis ir tą kartoja visi miestai, ar tai būtų Kaunas, ar Vilnius, ar Panevėžys, tarkim dabar su Lietkabeliu, ar tas pats Klaipėdos Neptūnas, kad krepšinis pritraukia žmonės, kad tai yra tam tikra tokia šventė, tam tikras toks irgi teisingas pavyzdys jaunimui, tai šituo yra pateisinama, bet visgi iš principo, aš sakyčiau, klubai turėtų siekti, kad kuo labiau išsilaikytų iš privačių remėjų arba, tarkim, netgi tų pačių ieškot sponsorių gerbėjų ratose, akcininkų būsimų, nes sportas visgi yra verslas.
Ar Lietuvoje, aišku, krepšinis yra, kaip sako, antra religija, galima nesutikti, bet vis dėlto būtent krepšinėje mūsų laimėjimai, pasiekimai nuskamba bene garsiausiai. Iš kitų sporto šakų atstovų, iš federacijų dažnai galima girdėti nusiskundimų, kad visas dėmesys krepšiniui tiek iš politikų, tiek ir apskritai iš visuomenės, o jie lieka nuo šalyje. Įžvelgi čia problemą?
Problemą galima žvelgti, bet aišku, reiktų argumentuoti labai gerai, kodėl, tarkim, mes turėtumėm, nes yra sporto šakos, kurios iš tikrųjų turi galimybę kažkokius pasiekimus užfiksuoti, tarkim, tas pats irklavimas Lietuvoje yra labai tokia nuvertinta sporto šaka, nepaisant to, kad labai nemažai olimpinių medalių mums atnešus jau yra, arba plaukimas, kur irgi yra Rūta Meilutytė, tarkim, ir buvo tas skandalingas atvejis, kad nėra baseinų netgi. Tai žiūrint į tai, krepšinis atrodo lyg ir kažkoks privilegijuotas, nes kiekvienas miestas turi sporto salę, kiekvienas miestas beveik turi sporto mokyklą, krepšinio komandą. Bet kitas dalykas, pažiūrėkime tai, kai krepšinį kaip į būtent įvaizdžio dalį ir valstybės įvaizdžio dalį. Ar krepšinis nėra tai, ką mes patys investavom labai daug, sakydami, tarkim, 95 metais, arba ta pati Barcelonos olimpiada, kai aplink krepšininkus buvo sukamas visas Lietuvos įvaizdis ir apskritai ta nepriklausomybės idėja. Čia buvo filmas apie tą antrąją svajonių komandą, man atrodo, kuris labai gerai ir išreiškia, kodėl krepšinis mums yra toks svarbus, nes mes tam tikrų laikų, tam tikrais istorijos momentais, tarkim, Žalgiris prieš CSKA, Lietuva ten prieš Serbiją, Lietuva prieš svajonių komandą, mes kažkaip būtent krepšinio būdu geriausiai apsivienindavom ir jis būdavo mūsų ta mentaliteto dalis. Deja, kitose sporto šakose tos vienybės nėra. Tarkim, tas pats futbolas yra pavyzdys, kaip klubai turi ištikimus ir galių būrius, bet tai nėra taip, kad futbolo čempionato kiekvieno metu visi lietuviai turėtų nuomonę, kas turi žaisti rinktiniai. Dažnu atveju turbūt netgi, aš maičiau, 80% lietuvių net nežino, kas žaidžia futbolo rinktiniai. Su krepšinio rinktinė tai ne tik žino, bet ir žino, kas turėtų žaisti geriau negu treneris.
Na, paminėjai būtent tą reprezentavimo faktorių. 2011 metai Europos krepšinio čempionatas buvo surinktas Lietuvoje. Visos krepšinio bendruomenės dėmesys Europoje būtent bazavosi čia. Arenos iškilo, Europos čempionatas įvyko, kaip pats prisimeni tą atkarpą ir ar gerai mes pasirodėme prieš Europą?
Aš prisimenu dalinai, nes pradžioje pačioje buvau Panevėžy ir mačiau Panevėžy, kaip vyko pasiruošimas. Turbūt tokio atsigavusio ir aktyvaus Panevėžio aš neprisimenu niekada. Turbūt tomis dienomis Panevėžy apsilankė apie 130 užsieniečių, kas yra visų laikų Panevėžy rekordas. Galų gal Lietuvos rinktinė pati žaidė Panevėžy, tai buvo toks didelis įvykis visai. Bet bendrai paėmus, aš sakyčiau, mums visgi derėtų suvokti, kad krepšinis yra labiau svarbus mums, negu visai likusiai Europai. Tai reikėtų blaiviai, tai vertinti, surengti krepšinio čempionatą buvo garbės reikalas, visi prisimenam 39 metus. Šiaip istorinė prasme.
Aš neprisimenu.
Na, prisimenam, kad tokie buvo, ta prasme, toks faktas buvo, aš irgi dar netoks senas, bet apskritai kalbant, tai sakau, tas čempionatas buvo toks savotiškas istorijos kažkoks užtvirtinimas, kad mes lyg ir krepšinio šalis. Kiek jis naudos davė, nu, tos arenos pastatytos, taip, bet nežinau, ar visos jos teisingai pastatytos, tarkim, Panevėžyta pati arena yra sukerkta su dviračių treko trasa ir kiek man teko būti krepšinio varžybose, tai pakankamai sudėtinga ten matyti iš antrų eilių jau kažką, tai taip, kad aš sakyčiau, mums reikėtų blaiviau šiek tiek vertinant ir negalvot, kad ar ten surengti čempionatą, ar laimėti jį iš tikrųjų yra tikroji mūsų esmė. Aš sakyčiau, krepšinis daugiau toks mentaliteto dalykas. Svarbiau, kad mes daugiau profesionalumo turėtumėm krepšinio suvokime.
Mėly klausytojai, aš primenu, kad šiandien žinių radio laidoje 3 milijonai trenerių svečiuojasi politikos apžvalgininkas Paulius Gritėnas, su kurio kalbamės apie krepšinį ir apie politiką tuo pačiu. Dabar galbūt pabandykime šiek tiek daugiau linksmybių nešti į mūsų pokalbį.
Pirmin.
Puikiai žinai mūsų Seimą. Žinai, visą 141 veidą.
O kas nežino?
Ir yra, manau, kurie visko iki galo taip nuodugniai tikrai nėra išanalizavę kaip tu. Aš turiu tau tokią užduotį iš mūsų dabartinių Seimo narių sudaryti starto penketą krepšinio rungtynėms. Tai yra nuo įžaidėjo iki vidurio polė ir be abejo argumentuojant, kodėl tą, o ne būtent kitą žmogų pasirinkai.
Gerai, tai pradėkim nuo įžaidėjo, kuris yra... Ir reikšmingiausias ir to pačiu.
Kūrėjas.
Kūrėjas toksai, jo, toks tas, tas žmogus, kurio gijos visas žaidimo yra rankose. Tai Lietuvos Seime nebejotinai tai būtų Ramūnas Karbauskis turbūt.
Ir ūgis nedidelio
taip,
ūgio.
Taip, Ramūnas Karbauskis toksai standartinis, klasikinis, nedidelio ūgio, iki 1,80 m, netgi toks Bobo Kūzį, sakyčiau, stiliaus žaidėjas. Dalina kamulius, nurodinėja, kaip žaist, iš tikrųjų valdo įvykius aikštai, nors to pačiu pats nepastebimas, toksai daug taškų nepelno, gal ir nulį kartais, taip sakant, ir dena, bet tų rezultatų perdavimų, tokių vat, perimtų kamulių daug ir piktas, aišku, piktas su teisėjais ginčiais labai mėgsta šitai gerai. Tai Karbauskis būtų pirmas įžaidėjas, atakuojantis gynėjas, aš taip nestandartiškai sakyčiau, atakuojantį gynėją, sakyčiau, Aušrinę Armonaitę iš Liberalų sąjūdžio. Jinai tokia aktyvi, pakankamai drąsiai besireiškianti, mėgstanti verštis, ir pasisakyti ir išreikšti save. Tai už šį nebūtų atakuojant į gynėją.
Taiklių šūvių iš jos
taip,
pusės
taip,
netrūksta,
taip, ne? Taip, debiutantė, bet tokia turinti...
Snaiperio roliai įsivaizduoja.
Taip, įsivaizduoja visą išlendančią iš užtvarų. Nors Petras Gražulis gal geriau landžia pro užtvaras, bet aušrinę palikim. Lengvasis kraštas, tai įsivaizduoju, tokį, aišku, arogantiškas turi būti ir turi dažnai mėgti dėti iš viršaus ir atletiškas toks, tai Gabrielis Landsbergis neišvengiamai. Arogantiškiausias Lietuvos politikas.
Gal net Lietuvos Seimo Lebronas Džeimsas galėtumėm sakyti.
Taip, aš netgi sakyčiau tokiem labiau gurmanam krepšinio Dariusas Mailsas, netgi sakyčiau toksai, kur įmest, gal ir neįmes, bet būtinai pasistengsi krauti iš viršaus ir trigubą dublį savo. Taip sakant, surinkt. Tai va, Gabrielis Landsbergis būtų. Sunkusis kraštas čia jau sudėtinga. Aš sakyčiau, kadangi už įvairovę ir už visų partijų reikėtų paimti po vieną žmogų, tai dėl sunkumo ir dėl turbūt pomėgio taip šlitinių ataikštai Bronis Bradauskas, jeigu jis grįš į Seimą, aš manau, neišvengiamai būtų.
Ar Broniaus Bradausko sugrįžimas, comebackas, atsiprašau, kad pertraukiau, tau paliko didesnį įspūdį nei Michael Jordano sugrįžimas į Vašingtoną.
Broniaus dar nėra patvirtintas sugrįžimas, bet aš manau, kad tikrai sukeltų daugiau vėjo negu Michael Jordano sugrįžimas. Tai vat Bronis Bradauskas būtų puikus sunkusis kraštas, toksai, sakau, kažkur šlitiniuojantis prie auselio, laukiantis progos ir kartais įmetantis savo krepšį kokį vieną kitą metimą, nuo pėties, kaip Songaila. Centro pozicijoje, tai turbūt, pripažinkim, Saulius Skvernelis. Tai yra ta žmogus, kuris iš žaidėjo laukia kamulio, laukia ir kartais nepasidalina su jo kamulio Ramūnas Karbauskis. Skvernelis būtų toks mobilus, toks centras, toks kaip Vesas Anseldas, toks nedidelio mūgio, bet tvirtai sudėtas. Paulius Taškūnas, Valiat Kabelį, irgi buvo geras pavyzdys turbūt. Tai aš taip įsivaizduoju tą penketą. Nežinau, jeigu turi papildymų kažkokių ar klausimų, tai
nelaikyti. Nežinau, gal šeštą žaidėją dar nebent galėtumėm sugalvoti.
Šeštas žaidėjas, tai neišvengiamai būtų toks, kuris labai daug laiko praleidžia ant soliuko, masuodamas rankšluoščių, naudos nėra daug, bet jis daug rėkauja.
Ar mes kalbame apie Petrą Gražulį?
Taip, tai neišvengiamai Petras Gražulis, kuris būtų tas kažkur. Tai, sakyčiau, įkvėpimo akimirką pagautas galėtų tapti ir masažuotojų, tokių improvizuotų komandos, bet šiaip tai yra šeštas žaidėjas.
Pono Karbauskio ir pono Skvernelio pikenrolas suveiktų?
Aš manau, kad suveiktų, vargu ar kas stotų prieš Skvernelį bandytų blokuoti, nes visgi jis pats labiau toksai blokuodavęs, bet jau mašinas blokuodavo dirbdamas policijoje, o Karbauskis yra irgi toks lidus, moka iškištą kamuolį, ta prasme, gali tikrai ir prasinešti kaip visų reigių per aikštelę, tai aš manau, kad labai neblogas, kol kas bent jau neblogai žiūrisi, bet matysim, kiek bus rezultatyvumas, taip sakant, kiek parodys jų vertę.
Tikrai būtų smagu pamatyti šitą mūsų sudarytą sudėtį išbėgančią ant parketo, kad ir kokiose nors neoficialiose rungtynėse. Ir galbūt taip ir įvyks, nes iš tikrųjų, jei gerai pamenu, regionų krepšinio lygos žvaigždžių dienoje buvom politikų pakviesta ir tas pats Ramūnas Karbauskis buvo aikštelėje, bet tik nesumatęs, kaip ten susiklostė tos rungtynės. Turime dar tikrai šiek tiek laiko, norėčiau pakalbėti apie paties santykį su krepšiniu, ar ne, esi iš Panevėžio, dabar Panevėžio Lietkabelis kaip ir ant bangos. Stebi, seki, kaip sekasi miesto komandai?
Seku ir šiuo atveju turbūt esu Glory Hunteris šiek tiek, tas vadinamasis šlovės ieškotojas, nes Lietkabelio, pripažinkim, unikalus sezonas, iki tol Panevėžio krepšinis pasižymėjo savo pralaimėjimais įspūdingais. Turbūt vieną sezoną tik prisimenu, kai dar vadinamoji Panevėžio Sema žaidė, tai buvo Europos taurės turnyruose išlindę su Kestučiu Kemzūra ir Darium Dimavičiu prieš akį. Bet šiaip jo, Lietkabelio sezonas unikali geras, čia reikia broliam Lavrinovičiam, ypač Kšištofui turbūt, nes Kšištofas daugiau to darbo aikštėj padaro, dar išvis gal toksai labiau irgi emociškai palaikant žmogus yra, bet šiaip komanda sukomplektuota gerai, treneris puikus, aš sakyčiau, aš buvau didelis Kazio Maksvyčio skeptikas.
Aršus kritikas, ar ne?
Aršus kritikas, ypač kai jis treniravo jaunimo rinktinę, man atrodydavo, kad tas žaidimas per Valančiūną toksai Karūnos čempionato, kai yra tas vienas aukštesnis ir jam tą kamuolį duodi visą laiką. Tai kad jis yra toks neperspektyvus, bet pasirodo, kad treneris yra geras, sugeba išnaudoti gerasias savybės. Labai daug žaidėjų, sakyčiau, atsiskleidė šitoj Lietkabelio komandoj, tas pats Donatas Tarolis, kuris buvo toks jau kaip ir, nežinau, nelaikomas.
Rašytas jam, žinai, perspektyvus turbūt galima sakyti, ne?
Toksai, ta prasme, į Nerijaus Karlikanovo klubo jau įrašytas. Tai aš manau, kad šitiem žaidėjom padėjo ir kad jis moka dirbti su jaunais žaidėjais. Ir bendrai Panevėžy, kiek žmonių renkasi krepšinį, tai yra unikalu. Pirmą kartą Panevėžy krepšinis nukonkuravo futbolo. Tai čia yra ir geros klubo vadybos, ir finansų subalansuotų, ir trenerio gero darbo pavyzdys.
Savaitgėlį turėjom du labai rimtus individualius pasirodymus. Man įdomu, kuris paliko tau kaip panevėžiečių didesnį įspūdį. Ar tai buvo Kšištofo Lavrinovičius 36 taškai, kas aišku yra įspūdinga Lietkabelio istorija, tai yra rekordas.
Ar Egidijaus Dragūno Maskvoje
pasirodymas? Ne, aš labiau norėjau krypti už Atlanto.
Aišku.
Už Atlanto, kur Devinas Bukeris įsūdė 70 už Phoenix Suns. Kuris iš tų dviejų padarė didesnį įspūdį?
Aš sakyčiau, kad žiūrint į nusidėvėjimą ir, taip sakant, žiūrint į sąlygas ir į krepšinio netgi kokybę ir stilių, tai labai sąžiningai pasakysiu, nejuokaudamas, man atrodo, kad Kšištofo tokiame amžiuje, tokiose varžybose...
Plius Kšištofo komanda laimėjo, Bukerio ne.
Taip ir šiaip, ir reiktų turėti galvoje, kad Kšištofas ir žaidė ne per daugiausiai. Jis, man atrodo, per pirmas 14 minučių buvo surinkęs ant 25 ar panašiai taškų, tai aš manau, kad Kšištofo pasirodymas šio požiūrį unikalesnis yra. Be to, jo, kaip ir minėjai, Bukeris 70 taškų, bet kai tavo komanda įmeta 120 ir pralaimi, tai čia labiau primena žaidimą NBA negu tikrovę. Šiuo požiūriu būsiu tas skeptikas, kuris pasakys, kad ten šou tas NBA, o va čia pas mus tai tikras krepšinis. Vien dėl to, kad šiek tiek yra susimpatikas labiau to tokio kontaktinio, tokio nešvaraus krepšinio, tokio europiečio krepšinio, kaip mes jį turim dabar.
Labai sveikinu su tokiu požiūriu, aš irgi labai panašiai iš tikrųjų galvoju. Kšištofo 36 taškai privertė taip išpūstėkis nuostabus jo pasirodymas, bei ir Mindaugas Lukauskis ten sublizgėjo 7 perimtais kamuoliais, na tau kaip panevėžiečiui Lukauskio turbūt pasirodymai ypač turėtų būti malonus.
Mindaugas, kaip ir visi panevėžiečiai, moka perimt dalykus, tai aš manau, kad jis perėmė šitą iš panevėžio, tai kad jisai gerai vagė kamulius, kai sakyčiau, yra įspūdinga.
Dar pakalbėkim galbūt šiek tiek ir apie NBA lygą, nes tikrai žinau, kad ir toje virtuvėje gaudais ir turi savo favoritų numylėtinių. Kažką girdėjau apie Atlantos Hawks, apie dar senesniais laikais Larry Birdą. Plačiau papasakok, kokios tavo ten simpatijos.
Tai dabartiniu atveju Atlanta Hawks, kaip ir minėjai, komanda, kuri toliau tęsia savo 8, man atrodo, šilės pralaimėtų rinktinių seriją. Matysim, kaip seksis toliau ir ar pavyks netgi atkrintamasis išbrist su tokiu žaidimu. Šiaip Atlanta serga lyga, kuria serga turbūt kokia 20 NBA komandų, tai yra prasta vadyba ir ilgalaikės strategijos neturėjimas, kuo neserga tavo mylimi San Antonio Spurs.
Tikrai ne.
Tai su Atlanta yra šita bėda, bet aš vis tiek esu Atlantos visų komandų sporto fanas, man patinka Georgijos valstija pati. O kalbant apie Larry Birdą, tai taip, mano mėgstamiausių krepšininkų turbūt penketukė yra tokie, Larry Birdas, Dirkas Novickis, tokie mobilus.
Tu juos išrikiavęs nuo penkto iki pirmo ar tik šiaip?
Kintantis jis yra, bet Larry Birdas nebijo turi vietą pirmą, antrą, kaip ir pati asmenybė, man turbūt imponuoja labiausiai tai, kad jisai labai daug šnekėdavo aikštai, bet darbais jisai tikrai pagrįsdavo savo žodžius. Plus 80-ųjų, tas 90-mečio krepšinis man labai simpatiškas yra, man patinka ir Detroito blogieji berniukai, nors jie labai mušė tą patį Larry Birdą ir vėliau Jordaną muždavo. Tai aš manau, kad krepšinio trūksta to, trūksta to.
Per minkštą NBA lygą nori pasakyti dabar.
Ne tik minkštumas, gal minkštumas jisai, jeigu jis būtų savaiminis, jeigu jis būtų dėl to, kad žaidėjai patys yra tokie, tarkim, plastiški ir žaidimo stilius, toks kaip Golden State Warriors yra, kur jie tiesiog daug lekia ir meta ir greitai dalinasi kamuoliu, bet trūksta konkurencijos ir trūksta tokių aiškių kovų, trūksta to Birdas prieš Magicą, trūksta to Detroitas prieš Chicago. Tokių kovų, kurios reikštų daugiau negu kontraktai, negu asmenybės, kurios reikštų kažkokią idėją, sistemą, koncepciją. Visi supranta turbūt, kad tarkim Birdas prieš Magicą buvo iš dalies baltodžiai prieš juododžius arba ta darbo klasė prieš tą Los Andželo tokia posh publika, ta vadinamąją. Chicago prieš Detroitą buvo būtent tas individualus meistriškumas ir toks trikampis tas puolimas Philo Jacksono prieš Detroito gynybą, tokią nešvarų žaidimą, Billą Lambyrą ir panašius veikėjus. Tai šito pasigendu. Ir šito pasigendu ir Lietuvos krepšinį, beje, jeigu jau taip nostalgiška nata, tai ta Žalgirio Lietuvos ryto, tarkim, akistata, man jinai tokia, šiek tiek praradu savo žavesį, kai, nu, iš esmės žaidėjai nelabai žino, kiek jie ten tęs karjerą vienoje ar kitoj komandoje, kai tarkim Antanas Kavaliauskas pasako, kad jis žais už Lietuvos ryto čia vos ne iki gyvenimo galo ir kitą sezoną pereina. Čia yra turbūt vadybos problema ir apskritai, nu, turbūt tikrovės problema. Keičiasi sportas, jis tampa, kaip ir minėjau, labiau verslų ir versle to lojalumo vis mažiau išlieka.
Pabaigai, 3 klausimai vienu smūgiu.
Gerai.
Kas laimės NBA šį sezoną?
Gerai, sakyčiau, Golden State Warriors. jeigu Durantas išlips iš binto savo, tai taip.
Vienu žodžiu, kas laimės Eurolygą?
CSKA.
Kas LKL finale žais su Kauno Žalgiriu?
Lietkabelis.
Be abejo, kaip jį kitaip. Kągi, dėkoju už pokalbį, Pauliau. Tikrai buvo labai įdomu pasišnekėti apie krepšinį šiek tiek kitu kampu. Tokia buvo mūsų šiandienos laida 3 milijonai trenerių. Susitiksime jau kitą savaitę. Iki.